Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all.
Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου είναι το μυθιστόρημα της Βίκης Τσελεπίδου «Η Αγέλη». Η Βίκη Τσελεπίδου, γεννημένη στην Καβάλα το 1975, σπούδασε νομικά, ισπανική γλώσσα και πολιτισμό, διοίκηση επικοινωνίας και δημιουργική γραφή. Το 2017 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο μυθιστορήματος. Το έκτο πεζογραφικό της έργο είναι «Η Αγέλη», για το οποίο θα μιλήσουμε αμέσως τώρα. Ελάτε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Πού σε βρίσκουμε τώρα, πού ζεις
καλημέρα,
τώρα.
Καλημέρα Αναστασία μου, καλημέρα στους ακροατές σας. Με βρίσκεται στοιχείο σε μια πανέμορφη μέρα σήμερα. Έχουμε πολύ ήλιο, έτσι γλύκανε όμορφο ο καιρός. Έρχονται οι μυρωδιές από τα... από την εξοχή, από τη θάλασσα. Είναι πάρα πολύ ωραία σήμερα.
Ηχείος είναι ένας θησαυρός και πρέπει να τον φυλάξουμε σαν τα μάτια μας, γιατί η αλήθεια είναι ότι με διάφορα νέα που μαθαίνουμε για τον τόπο αυτό και περίεργα σχέδια επενδυτικά, ανησυχούμε κι εμείς, παρόλο που είμαστε μακριά. Είναι ένα νησί θησαυρός και πρέπει να μείνει ένα νησί θησαυρός.
Λοιπόν, μακάρι να το καταλάβουμε γρήγορα και να αντιδράσουμε εγκαίρως.
Αυτό και όχι αργά όπως συνήθως. Λοιπόν, η Αγέλη. Αυτό το μυθιστόρημα που κρατάω στα χέρια μου και το έχω διαβάσει, είναι το χρονικό μιας γυναικοκτονίας.
Ναι, ναι, είναι μια ιστορία γυναικοκτονίας. Είναι γνωστό από την αρχή του μυθιστορήματος ότι έχουμε εδώ ένα έγκλημα. Σκότωσε ένας νέος άντρας την κοπέλα του, τη σύντροφό του. Είναι η πρόφαση λοιπόν να μιλήσουμε αυτή η ιστορία για το κοινωνικό πρόβλημα της έμφυλης βίας και ειδικότερα της γυναικοκτονίας. Έχει λοιπόν το βιβλίο μια κοινωνική διάσταση, ας πούμε, ό,τι αφορά το θέμα της έμφυλης βίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση σε μια πιο υπαρξιακή, ας πούμε, διάσταση που έχει να κάνει με την αναζήτηση εαυτού, θα λέγαμε, όταν ο δράστης πλέον αναμετράται με τον ίδιο του τον εαυτό, με το έγκλημά του, με τον ίδιο το Θεό, τα βάζει σε κάποια φάση, με την ανθρώπινη, ας πούμε, φύση, την τραγικότητα της ανθρώπινης φύσης. Ναι.
Πώς ξεκίνησε να γράφετε αυτό το μυθιστόρημα, ποια εποχή, σε ποιες συνθήκες, αν υπήρξε κάτι που να ήταν ίσως συγκεντρωμένο υλικό, σκέψεις, ίσως ακόμα και υλικό που έρχεται από την επιστήμη που έχει σπουδάσει, τη νομική, την ειδησιογραφία, τι έγινε.
Νομίζω πως το υλικό, έτσι, η μάζα αυτή, η άμορφη, ήταν μέσα μου για πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω από πάντα. Δηλαδή από τότε που καταλαβαίνεις το φίλο σου και βλέπεις γύρω σου τι συμβαίνει, αρχίζει αυτό και συσσωρεύεται μέσα σου ως μια αίσθηση αδικίας, ως τραύμα. Η γραφή λοιπόν του βιβλίου ήταν στο νου μου για πολλά χρόνια. Έτσι κι αλλιώς σε όλα μου τα βιβλία μπορεί να βρει κανείς στοιχεία είτε κακοποίησης προς τη γυναίκα είτε προς τα παιδιά. Είναι η βία ένα θέμα που έχει να κάνει με τις δικές μου γραφικές αιμονές, ας το πούμε έτσι. Οπότε ήρθε η ώρα της Αγέλης περίπου το 2022-2023. Εκεί περίπου ξεκίνησε η γραφή με κάποια διαλύματα ενδιάμεσα. Το περιβάλλον ευνοούσε στο να έχω, ας πούμε, τα ανάλογα ερεθίσματα. Έμπαινα, ας πούμε, σε κάποιο ειδησιογραφικό site και έβλεπα κάθε μέρα 2-3 ειδήσεις που είχαν να κάνουν με θέματα κακοποίησης.
Φοβερό είναι να το σκεφτεί κανείς, δηλαδή να σε,
φοβερό,
να σε τροφοδοτεί συνεχώς η επικαιρότητα με ένα θέμα το οποίο σε απασχολεί. Και ναι, ναι, είναι φοβερό.
Ναι, ναι,
πραγματικά.
Δεν αφήνει να μην ασχοληθείς με αυτό. Είναι σαν να σε προκαλεί. Και όχι μόνο τα ελληνικά μέσα, έτσι. Και σε άλλα, σε εφημερίδες άλλων χωρών, αν μπεις, τα ίδια αντιμετωπίζει. Τα ίδια βλέπεις, γιατί το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν και εκείνοι.
Πάντως, οπότε, από ό,τι καταλαβαίνω, γράφτηκε σχετικά γρήγορα το βιβλίο. Δεν κράτησε
γρήγορα.
Πολλά χρόνια, ίσως, δηλαδή, η συγγραφή του.
Ίσως ευνόησαν και οι συνθήκες σε αυτό, γιατί ήταν μια περίοδος κατά την οποία δεν εργαζόμουν. Οπότε μπορούσα και αφιέρωνα περισσότερο χρόνο στα συγγραφικά.
Ναι. Ναι, ναι, βέβαια. Και αυτό το λέω γιατί η μορφή του βιβλίου και η δομή του βιβλίου έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου είναι και πολύ δουλεμένη, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή προφανώς υπήρξε μια περίοδο συγγραφής με αφοσίωση όντως όπως ακούω τώρα. Αλλιώς δεν βγαίνει. Ναι, ναι. Αλλιώς δεν βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ναι.
Σε βαθμό που πλέον απεχθάνεσαι το ίδιο στο κείμενο, το συχαίνεσαι.
Δεν θες να το ξαναδείς.
Δεν θες να το βλέπεις.
Έτσι,
ναι, δηλαδή. Λέω συχνά όταν με καλούν θελέσεις ανάγνωσης και τα λοιπά ότι εγώ είμαι μόνη εδώ μέσα που δεν έχω διαβάσει το βιβλίο. Δεν θέλω να το ξαναπιάσω στα χέρια μου από τη στιγμή που το παραδίδω. Ο ένας λόγος είναι αυτός, ο άλλος βέβαια είναι και ότι φοβάμαι ότι θα διαφωνήσω με τον εαυτό μου σε πολλά σημεία. Θα βρω πράγματα τα οποία θα πω «Α, αυτό μπορούσα να το είχα πει καλύτερα».
Να το έχω κάνει αλλιώς. Εντάξει. Αυτό είναι πάντα του δημιουργού. Η αλήθεια είναι μια πολύ βασική σκέψη που κάνετε, πολύ συχνά εσείς που γράφετε. Είναι ένα πολυφωνικό μυθιστόρημα και από την αρχή έτσι σκεφτόσουν τη δομή του.
Ναι, ναι, έτσι ξεκίνησε. Ναι, ήταν... Στόχος μου, ας πούμε, να δούμε τις διαφορετικές οπτικές του ίδιου πράγματος, πως ένα γεγονός, λέει σε κάποια φάση, εδώ έχουμε ένα πτώμα. Αυτό είναι ένα γεγονός, κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι δεν έχουμε πτώμα, είναι μπροστά μας. Πως όμως οι διαφορετικές ματιές το βλέπουν αυτό το πτώμα, πως ερμηνεύουν αυτή την πράξη, τι θεωρούν ότι προηγήθηκε και τι πιστεύουν ότι πρέπει να ακολουθήσει. Σε σχέση με το δράστη κυρίως, προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον ίδιο, τη συμπεριφορά του και μετά το γεγονός, το σοφρονισμό του, το μέλλον του, πώς από εδώ και πέρα αυτός ο άνθρωπος, κατά τη γνώμη τους, θα ήταν καλό να συνεχίσει. Για τον ίδιο, για την κοινωνία, για λόγους δικαίωσης του θύματος κτλ.
Έχουμε λοιπόν πολλές φωνές. Έχουμε συνολικά 7 φωνές, οι 6 είναι αφηγητές. Οι οποίοι προέρχονται από ποια περιβάλλοντα του γυναικοκτόνου και του θύματος.
Έχουμε λοιπόν την κολλητή φίλη του θύματος, η οποία στην ουσία μας μεταφέρει και την φωνή του θύματος. Γιατί το θύμα σχεδόν ποτέ δεν ακούγεται άμεσα ποτέ, αλλά και έμεσα ακόμη. Διαμεσολαβημένη φωνή του σπάνια φτάνει στα αυτιά μας. Μιλάει λοιπόν αυτή η νεαρή κοπέλα για την κολλητή της φίλη, έχοντας ένα βλέμμα πάνω στον δράστη αυτό του νάρκισου, του τέρατος. Έτσι, τον βλέπει με αυτόν τον τρόπο που συνήθως, ας πούμε, βλέπουμε τους γυναικοκτόνους. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιποι 5 αφηγητές είναι από το περιβάλλον κατευθείαν της προσωπικής ζωής του δράστη. Είναι η παιδική του φίλη, η οποία προσπαθεί κάπως έτσι να του βρει κάποια ελαφρυντικά, να δικαιολογήσει τις πράξεις του με κάποιον τρόπο που ανάγεται στο παρελθόν, από γεγονότα που έχουν να κάνουν με το παρελθόν του, το τραυματικό παρελθόν του. Έχουμε τον ξάδερφό του, ο οποίος είναι και ο κολλητός του φίλος. Αυτός θέλει να πιστεύει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Άλλος ο ξαδερφός μου πριν από το έγκλημα και άλλος μετά το έγκλημα. Διαχωρίζει κάπως έτσι τη ματιά του. Έχουμε τον συνάδελφό του, ο οποίος προσπαθεί να τον δει μέσα από ένα συστημικό τρόπο. Έχουμε τον εργοδότη του, ο οποίος θέλει να δει πώς θα ήταν στο μέλλον αν δεν έκανε το έγκλημα. Mm-hmm. Αυτό που λένε οι Άγγλοι, what if, ψάχνει να βρει εναλλακτικές ζωής για τον υπάλληλό του. Και η πρώην σύντροφός του μιλάει, η οποία τον βλέπει έτσι πιο, τον βλέπει ως καλλιτέχνη, ως δημιουργό πιο πολύ και προσπαθεί να πιαστεί από εκεί για να ερμηνεύσει τα πράγματα, γιατί να σκοτώσει αυτήν, όχι εμένα κτλ.
Πολλές φωνές και η κάθε φωνή και ο κάθε αφηγητής και αφηγήτρια μιλάει και εκφράζεται με το δικό του τρόπο. Αυτό φαντάζομαι ότι, είμαι σίγουρη ότι ήθελε δουλειά για να βγει ο κάθε λόγος διαφορετικός, γιατί δεν μιλάνε με τον ίδιο τρόπο, ούτε με το ίδιο ύφος, ούτε με την ίδια έκφραση. Είναι πολύ διαφορετικές αυτές οι φωνές. Αυτό πώς γράφτηκε, αν μπορούμε να το μάθουμε. Δηλαδή, όλα κάθε φωνής και κάθε αφηγητή, ο λόγος γράφτηκε μονομιάς και μοιράστηκε κομμάτια-κομμάτια. Πώς έγινε?
Λοιπόν, αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση για μένα αρχικά. Δηλαδή, φοβόμουν μήπως η μία φωνή έρθει και αντιγράψει την άλλη, μήπως δεν μπορέσουν να είναι τόσο εύκολα διακριτές, γιατί είναι άνθρωποι της ίδιας περίπου ηλικίας, από το ίδιο κοινωνικό περιβάλλον, τοπικό περιβάλλον κτλ. Δεν γράφτηκαν μόνο μιας, όχι. Γράφτηκε το κάθε... ήταν σαν να συνομιλούν μεταξύ τους, σαν να πετάγεται ο καθένας και να λέει τα δικά του. Είχα δηλαδή στο νου μου πιο πολύ τους άξονες, το αφηγηματικό τονήμα, να ανταποκρίνονται ο καθένας σε κάποιο θέμα που κάθε φορά είχαμε να πραγματευτούμε, παρά από την αρχή μέχρι το τέλος μονορούφι να το γράψω για τον καθένα.
Ποια φωνή, ποιες φωνές επέδεψαν περισσότερο και ίσως και ποια σε πήγε αλλού στην ανάπτυξή της, αν βέβαια συνέβη αυτό?
Αλλού δεν με πήγε, γιατί δουλεύω με σχεδιάγραμμα πάντα. Είμαι πάρα πολύ αγχώδης και ψυχαναγκαστική για να μην έχω σχεδιάγραμμα. Χρησιμοποιώ λοιπόν πάντα όσο μπορώ λεπτομερές σχεδιάγραμμα. Άρα ήξερα τι θα έλεγε ο καθένας εκ των προτέρων και το ύφος του το ήξερα, έτσι όλα αυτά. Η φωνή που με ζόρισε όμως περισσότερο από όλους ήταν αυτή του δράστη. Αυτή η υπόγεια φωνή με την πλάγια γραφή μέσα στο βιβλίο, όπως φαίνεται, η οποία ώρες-ώρες γίνεται παραλυρηματική. Το να μπω λοιπόν στο ρόλο του θεατή, του παρατηρητή, μου ήταν πολύ πιο εύκολο από το να μπω στον ψυχισμό ενός ανθρώπου που διέπραξε ένα τέτοιο έγκλημα. Το οποίο έπρεπε να αντανακλάται και στη γλώσσα, έτσι, στη χρήση της γλώσσας. Οπότε αυτός ο λυρισμός, ας πούμε, που βγάζει η γλώσσα του σε ορισμένα σημεία, ήταν λεπτοδουλειά ή με ζόρισε σε κάποια σημεία.
Γιατί ήθελες να υπάρχει? Γιατί ήθελες να υπάρχει η φωνή του δράστη?
Η φωνή του δράστη υπάρχει για να διαψεύδει τις φωνές των άλλων, νομίζω, πιο πολύ. Δηλαδή, ήθελα να παίξω λίγο και με αυτό το ρόλο της αφήγησης. Πού είναι η αλήθεια, τι θα πει αφήγηση, πού είναι η μνήμη. Παντού έχουμε λακκούβες, παντού έχουμε συγκρούσεις. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος, υπάρχουν αντιφάσεις. Νομίζω ότι η φωνή του δράστη αφενός υπονομεύει την αλήθεια της κάθε αφήγησης, το οποίο ήταν ζητούμενο. Αφετέρου μας δίνει και τη δική του οπτική σε σχέση με τα τεκτενόμενα. Μαθαίνουμε δηλαδή λεπτομέρειες για το πώς έγινε το έγκλημα. Δεν μένουμε σε γενικές εκτιμήσεις ή ερμηνείες.
Από την άλλη, τη φωνή του θύματος την ακούμε.
Ελάχιστα. Είναι σβησμένη η φωνή του θύματος. Η φίλη της αναπαράγει κάποιους διαλόγους της και από εκεί και πέρα έχουμε τον δράστη που κάποιες φορές προσπαθεί να αναπαραγάγει κάποιους διαλόγους τους, όμως αυτό βγαίνει ως μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα. Δηλαδή φαίνεται ότι μπορεί και να μην ήταν έτσι. Αυτός να τα είδε έτσι, αυτά που είπε η κοπέλα ή αυτά που συνέβησαν.
Αυτό μοιάζει κάπως ή αρκετά με την πραγματικότητα όπου οι φωνές των θυμάτων είναι σβησμένες πολύ συχνά.
Ναι, φυσικά, φυσικά. Οι βασικοί πρωταγωνιστές λείπουνε. Μας λείπουν βασικά κομμάτια της ιστορίας. Μας λείπει η άλλη πλευρά. Αυτό που λέμε η άλλη πλευρά, όσο και αν ψάξουμε τα οι τρίτοι, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε ψυχολόγοι, είτε δικαστές, ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν
το θύμα δεν μπορεί να μιλήσει. Το θύμα δεν μιλάει, δεν μπορεί να μιλήσει και δεν ακούμε τη φωνή του.
Άλλη, εν απουσία του.
Αυτές που δεν προλάβατε, που αγγίζουν όμως καθαυγή τα μαγούλα σας σαν δροσούλα, εκείνες που ποθήσατε και εκείνες που σας δόθηκαν, η μάγισσα πάνω στο ξύλο κι η γονατισμένη δούλα. Αυτές που δεν προλάβατε, μια μέρα θα χτυπήσουνε τις πόλεις τις καμπάνες, μια μέρα θα ξαναγυρίσουν το αίμα που στεγνώσατε, το αίμα που όπως όλοι ξέρουν κάνει τα κορίτσια μάνες. Αυτές που δεν προλάβατε, μια μέρα θα χτυπήσουνε τις πόλεις τις καμπάνες, μια μέρα θα ξαναγυρίσουν το αίμα που στεγνώσατε, το αίμα που όπως όλοι ξέρουν κάνει τα κορίτσια μάνες.
Γυναικοκτονία, ακόμα και σήμερα, γράφεται σε δημοσιεύματα, λέγεται σε τηλεοπτικές εκπομπές, παρουσιάζεται σαν η κακιά η στιγμή ή ένα έγκλημα πάθους, το λένε επίσης αρκετά συχνά, δυστυχώς ακόμα. Στο βιβλίο σου δεν είναι καθόλου έτσι. Αναφέρεσαι σε μία διαδικασία και ένα περιβάλλον που μπορεί να βλέπει ή να μην βλέπει, να μην προσέχει, μπορεί να μιλάει λίγο ή να μην μιλάει καθόλου, σαν να μην προσέχει τα σημάδια, σαν να μην προστατεύει. Είναι μία διαδικασία πριν φτάσουμε στο γεγονός της φρίκης.
Ναι, το πιστεύω πάρα πολύ. Η γυναικοκτονία είναι, ας πούμε, η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω υπάρχει η έμφυλη βία, υπάρχουν χίλια δύο πράγματα που συνέργησαν ώστε να οδηγηθούμε σε μια γυναικοκτονία. Υπάρχουν κοινωνικές παθογένειες, έτσι. Υπάρχει η πατριαρχία με πολύ βαθιές ρίζες, που απλώνονται σε πάρα πολλούς τομείς. Και έτσι καταλήγουμε σε ένα κοινωνικό, ας πούμε, οικοσύστημα, στην Αγέλη, το οποίο όχι μόνο κανονικοποιεί ένα έγκλημα, αλλά φτάνει να το γεννήσει και να το χτίσει σιγά-σιγά.
Εξού και ο τίτλος, λοιπόν, έτσι, η Αγέλη, γιατί θέλω να ρωτήσω από πού ο τίτλος η Αγέλη. Η Αγέλη είμαστε όλοι εμείς. Είμαστε όλο το κοινωνικό σύνολο.
Είμαστε εμείς. Είμαστε εμείς. Ναι. Που από χορός, ας πούμε, σε μια αρχαία τραγωδία, αν ήταν, γινόμαστε πρωταγωνιστές. Παίρνουμε το λόγο και χτίζουμε εμείς τελικά το έγκλημα. Με τον δικό μας τρόπο. Δεν είναι τα χέρια του δράστη που πνίγουν την κοπέλα μόνο. Κάποιος αυτά τα χέρια τα οδήγησε στο να κάνουν αυτό το έγκλημα. Όχι ότι υπάρχει μια συλλογική ευθύνη μοιρασμένη με τον ίδιο τρόπο σε όλους μας.
Ή ότι δεν υπάρχει η ευθύνη του δράστη.
Ακριβώς. Εννοείται. Αλίμονο. Εννοείται αυτό το πράγμα. Εννοείται. Αλλά νομίζω ότι ανεχόμαστε και πράγματα που οδηγούν τελικά σε τέτοιου είδους πράξεις. Αν αντιδρούσαμε σε αυτά, ίσως να γλιτώναμε κάποια στιγμή.
Τι βλέπουμε στο εξώφυλλο του βιβλίου?
Είναι ένας πίνακας του Γαΐτη, τον οποίο τυχαία είδα σε μία έκθεσή του πριν από κάποια χρόνια στο Ίδρυμα Θεοχαράκη, και με το που τον είδα έγραφα εκείνο το διάστημα την Αγέλη, ήρθε και κούμπωσε πάρα πολύ. Όταν δεν διάβασα και τον τίτλο του έργου δίπλα, που λέγεται «Αφήγηση ή βιασμός»,
ήταν ακριβώς.
Ναι.
Ήταν
είναι
ακριβώς
λοιπόν
αυτό.
Άνθρωποι, οι οποίοι τυχαίνει να είναι και έξι άνθρωποι, ανθρωπάκια θα τα πω έτσι, τα πρόσωπά τους, οι οποίοι βλέπουν, αλλά δεν μιλούν, δεν έχουν στόμα να μιλήσουν, μόνο βλέπουν.
Ναι, είναι φοβερά εύστοχη επιλογή του και του εξωφύλου. Με ποιον από τις φωνές, τις αφηγηματικές φωνές, ο δικός σου τρόπος της φυσικής ομιλίας, του φυσικού σου τρόπου, ταιριάζει πιο πολύ, νομίζεις?
Σε επίπεδο γλώσσας ή σε επίπεδο σκέψης?
Και το ένα και το άλλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Νομίζω ότι παντού βρίσκομαι, και εγώ και λίγο πολύ όλοι μας. Δηλαδή είναι κάποιες ατάκες που τις αναπαράγουμε στην καθημερινότητά μας όταν αντιμετωπίζουμε ένα τέτοιο γεγονός. Ναι,
δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο.
Όχι, νομίζω ότι βρίσκομαι παντού.
Ναι.
Λιγότερο ή περισσότερο. Και βρίσκομαι ακόμη και εκεί σε ατάκες που τις απορρίπτει ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή, που διαφωνώ μαζί τους. Και ακριβώς επειδή διαφωνώ, βρίσκομαι και εκεί. Γι' αυτό έχουν μπει. Για να λειτουργήσουν και ανάποδα. Να συγκλίσουν, ας πούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Να προκαλέσουν λίγο το.
Καταλαβαίνω. Για να μην είναι η εύκολη λύση, να μην είναι ο εύκολος τρόπος. Το βιβλίο που είναι αφιερωμένο?
Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στην πρωταγωνίστρια. Είναι στη Λιβία, είναι το θύμα. Είναι η κοπέλα που πέθανε εξαιτίας της πατριαρχίας, εξαιτίας του δράστη. Είναι όμως αφιερωμένο και σε όλες τις υπόλοιπες πρωταγωνίστριες του βιβλίου. Έχουν όνομα οι γυναίκες του βιβλίου, σε αντιπαράθεση με τους άντρες που μένουν ανώνυμοι. Ακριβώς για να καταδειχθεί ότι κάθε μία θα μπορούσε να ήταν στη θέση της Λιβίας.
Και έτσι έχουμε τα ονόματα Όλγα, Στέλλα, Φέη, ναι. Ενώ οι αντρικοί χαρακτήρες έχουν τους ρόλους τους, τις δουλειές τους, έτσι. Είναι ο εργοδότης, είναι ο
συνάδελφος,
ακριβώς.
Ο ξάδελφος, ο δικηγόρος, ναι.
Ακριβώς. Τώρα θέλω να ρωτήσω λίγο πριν το τέλος. Έχεις σπουδάσει νομική, έχεις ασχοληθεί με τη δικηγορία και υπήρξες συμβολιογράφος. Ξέρεις καλά από κοντά το σύστημα το νομικό. Τι λένε οι ευρωπαϊκοί και οι ελληνικοί νόμοι για τις γυναικοκτονίες? Έχουμε ακόμα πολλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
Δυστυχώς ναι, και νομίζω ότι όσο προχωράει ο καιρός παραμένουμε σε αγκυλώσεις και αντί να πάμε μπροστά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε πίσω. Βλέπε και άνοδος της ακροδεξιάς, έτσι, του φασισμού, βλέπε διάφορες πατριαρχικές αγκυλώσεις, πως αντιδρούν ο πρόεδρος, ας πούμε, της Αργεντινής που θέλει να καταργήσει σχετική διάταξη για τις γυναικοκτονίες. Κάποιες αποφάσεις δικαστηρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες που θέλουν να αφαιρέσουν προνόμια προστασίας από το δικαίωμα των αμβλώσεων. Και στην Ελλάδα, ας πούμε, μιλούσαμε μέχρι πρόσφατα για μια πρόταση επαναφοράς στη δημόσια συζήτηση του δικαιώματος της άμβλωσης. Στην Ελλάδα δεν είναι διακριτό ως έγκλημα στον ποινικό μας κώδικα. Δηλαδή πέφτει και αυτό στον κουβά με όλες τις ανθρωποκτονίες του 299 του ποινικού κώδικα. Υπάρχει βέβαια ο νόμος για την έμφυλη βία. Υπάρχει και η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η οποία έχει να κάνει κυρίως με την πρόληψη τέτοιου είδους εγκλημάτων σε επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Υπάρχουν όμως και χώρες στην Ευρώπη που έχουν πλέον στον ποινικό τους κώδικα ως διακριτό έγκλημα τη γυναικοκτονία, όπως η Ιταλία. Η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, παρακαλώ, το ψήφισε πολύ πρόσφατα αυτό. Δεν υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια κοινή γραμμή, έτσι δεν υπάρχει ευρωπαϊκό ποινικό. Η κάθε χώρα παίρνει δική της πρωτοβουλία για το πώς θα διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Η τάση των περισσότερων χωρών είναι ναι με να ασχοληθούμε με την έμφυλη βία, αλλά λίγες είναι αυτές που τολμούν να το βάλουν στον ποινικό τους κώδικα ως διακριτό έγκλημα.
Και είναι ένα
το
πάρα πολύ σημαντικό
θέμα.
Το αποτέλεσμα τώρα
αυτό είναι υπάρχει, ότι χάνουμε σε ορατότητα. Έτσι, δηλαδή το ως κοινωνικό πρόβλημα δεν μπορείς ούτε να το καταγράψεις, άρα για να το ερευνήσεις περισσότερο δεν έχεις πολλά στοιχεία.
Πάντως αξίζει να σημειώσουμε λίγο πριν κλείσουμε την συνέντευξή μας ότι έχεις κάνει πλέον μια επιλογή σε πολύ δύσκολες συνθήκες, μια εργασιακή επιλογή, να πας σε χώρους στους οποίους όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία μιλάμε και όλα αυτά τα ζητήματα για τα οποία μιλάει το μυθιστόρημά σου, δηλαδή το κοινωνικό περιβάλλον, πώς αντιδρούν οι άνθρωποι, πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι, πόσο μιλάνε, πόσο προστατεύουν, πόσο αναγνωρίζουν τα θέματα της πατριαρχίας και των γυναικοκτονιών, πας σε ένα εργασιακό περιβάλλον, αναφέρομαι στην μέση εκπαίδευση, επιλέγεις να γίνεις καθηγήτρια και ουσιαστικά να είσαι σε επαφή καθημερινά με τους ανθρώπους στις ηλικίες που διαμορφώνονται πάρα πολλά τέτοια στερεότυπα ή αν δεν διαμορφώνονται τώρα και έχουν ήδη διαμορφωθεί, αν θα παγιωθούν ή αν θα αλλάξουν.
Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο και να βλέπεις την ώρα που διαμορφώνονται οι απόψεις τους, οι προσωπικότητές τους, τι συμβαίνει. Με αφορμή την ημέρα της γυναίκας τώρα, ρωτούσα στα παιδιά χθες πόσοι από εσάς είστε φεμινιστές, προτού τους εξηγήσω τι είναι, βλέπω ένα χέρι. Πόσοι από εσάς πιστεύετε στην ισότητα των δύο φύλων, όλα τα χέρια ψηλά. Λέω, άρα είστε όλοι και δεν το ξέρετε. Ναι, τα παιδιά είναι έτοιμα να λάβουν τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι δέχονται επιρροές πολύ έντονες και από το διαδίκτυο και από την ακροδεξιά που λίγο τους κάνει να τους θολώνει το τοπίο. Ειδικά η ακροδεξιά είναι πάρα πολύ θλιβερό το πώς έχει εισχωρήσει στα σχολεία μας. Οπότε εκεί θέλει δουλειά, θέλει λίγο να το δουλέψεις από κάτω, να του δείξεις ότι βρε παιδάκι μου, εσύ δεν είσαι έτσι. Αλλιώς είσαι και δεν το ξέρεις. Ψάξου λίγο ακόμη. Έλα λίγο να τα βρούμε.
Πολύ δουλειά.
Έχουν πολύ μεγάλη διείσδυση, δυστυχώς, οι ακροδεξιές δυνάμεις και μέσω διαδικτύου. Πάρα πολύ μεγάλη. Γιατί το μήνυμά τους είναι πολύ απλό σε σχέση, ας πούμε, με τις θεωρίες που λέμε στην τάξη ή που μπορεί ένα κίνημα ανθρωπιστικό να αναπτύσσει. Είναι πολύ απλές κουβεντούλες που μπαίνουν κατευθείαν μέσα τους.
Και να πω και κάτι, επειδή στο βιβλίο περνάει αυτό πολύ, φαίνεται πάρα πολύ, δηλαδή κάποια στιγμή μία από τις φωνές, ο συνάδελφος λέει, ας πούμε, τη χαρακτηριστική φράση, τον έπαιρνε και το έκανε, πάει το κοριτσάκι, έτσι πάνε όλα τα κοριτσάκια. Η δύναμη του ισχυρού, μπόρεσε να το κάνει και το έκανε. Αυτό το μήνυμα, γιατί καμιά φορά μας ακούνε λίγο περίεργα κάποιοι και λένε γιατί συνδέεται, ξέρω εγώ, την ακροδεξιά με την πατριαρχία. Γιατί είναι το βασικό και πιο δυνατό έτσι, επιχείρημα και η πιο βασική αξία είναι η αξία της δύναμης και του ισχυρού. Αυτό. Αυτό είναι που συνδέει τα δύο τόσο απόλυτα.
Το ίδιο μοτίβο είναι.
Είναι ακριβώς το ίδιο μοτίβο. Ναι. Ότι έχει τη δύναμη αυτός που είναι ο πιο ισχυρός, αυτός που είναι ο πιο δυνατός και που έχει και την δύναμη και τη μυϊκή, έτσι. Δηλαδή την δύναμη να επιβληθεί με αυτόν τον τρόπο σε οποιονδήποτε άλλον θεωρεί ότι είναι από αυτόν κατώτερος. Άρα ναι, με αυτή την έννοια πρέπει να το σκεφτόμαστε ότι πολλές φορές όλα αυτά τα πολιτικοκοινωνικά ζητήματα δεν είναι καθόλου ασύνδετα μεταξύ τους.
Συμφωνώ απόλυτα.
Η Αγέλη, λοιπόν, Βίκη Τσελεπίδου, το μυθιστόρημα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε στην εκπομπή σήμερα για το βιβλίο.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Από μικρή κι όσο θυμάσαι τον εαυτό σου, σου λέγαν πως ένας υπότης θα σε σώσει, πως εκείνος θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα φροντίσει κανείς να μην σε πληγώσει. Γνωριστήκατε γύρω στα 25, σε εγωίτευε που ζήλευε όταν έβγαινες, κι όσο περνούσε ο καιρός ησυχανόσουν. Κλεισμένη σπίτι τα βράδια μαζί του έμενες, φροντίζες να είναι καθαρά πάντα τα ρούχα. Δεν μιλούσες ποτέ άσχημα στα αγόρι σου, υποχωρούσες μες στον παραλογισμό του. Κι αυτό συμβούλευες να κάνει και η κόρη σου. Εκείνος ήταν σχεδόν πάντα κουρασμένος, γεμάτος νεύρα από τη δουλειά και από τα έξοδα. Κι εσύ τον χάιδευες, τον έλεγες αγάπη, γιατί έτσι σου είπαν πως εκφράζουμε τον έρωτα. Και βάζες πούδρα για να κρύψεις τα σημάδια, κι όσοι ρωτούσαν τους έλεγες ότι σκόνταψες. Ήταν ευχάριστος τους γύρω και ντρεπόσουν, να πεις αλλού ότι νευρίαζε και τρόμαζες. Γέμιζε ο φωταγωγός φωνές και κλάμα, και μελανιές από παλάμες και από δάχτυλα. Και την επόμενη για να το συγχωρέσεις, σου στέλνε μία ανθοδέσμη τριαντάφυλλα. Έψαχνες μήπως κάνεις λάθος εσύ, και οι εκρήξεις του ήταν δικαιολογημένες. Πόσες φορές άλλαξες στάση απέναντί του, μα οι αντιδράσεις του ήταν παγιωμένες. Είχες κρυμμένη μια βαλίτσα στο παντάρι, σου είχε πει θα σε σκοτώσει αν τον αφήσεις. Αποφάσισες να φύγεις κάποια μέρα, για τα παιδιά σου είπες να τον παρατήσεις. Σε σπρώξε πάνω στο τείχος είπε βρωμιάρα, ποιος θα προσλάβει μια άχρηστη πενιντάρα. Και ενώ σε χτύπαγε με όλη του τη δύναμη, πιο πολύ πόναγες γιατί ένιωθες ανίκανη. Και δυστυχία απ' έξω την πόρτα έξινε, 40 χρόνια μέχρι που εκείνη πέθανε. Στα τελευταία της τα νεύρα δεν αντέχανε, στη γειτονιά ιστερική όλοι τη λέγανε. Χωρίς να ξέρουνε ότι η ιστερία επινοήθηκε απ' την πατριαρχία. Αυτή είναι η στήριξη της κοινής νόμης, για σας γλιτώσα το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου, όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου, όπως το έζησα τα μάτια τα δικά μου. Ένα τραγούδι αφιερωμένο στη γιαγιά μου.
Συνήθισαμε έτσι απ' την αρχή.